Ми бачим. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
Білоруські мастаки ушанавалі пам'ять Алеся Пушкіна у Беластоку. 14 дзён 14 беларускіх мастакоў працавалі ў рэзідэнцыі «Дом творца». Куратарам праекта з'яўлялася Вольга Шніп. За гэты час адбылася жахлівая трагедыя. Мастаку, палітвязню Алесю Пушкіну не аказалі своечасова медычную дапамогу, і ён памёр. Кіраўніцтва «Дома творцаў» вырашыла выніковую выставу рэзідэнцыі прысвяціць Алесю Пушкіну. Выстава адкрылася 4 жніўня на выставачнай пляцоўцы «Не тэатра» і будзе працаваць да 18 жніўня. Падчас адкрыцця выставы з экрана Алесь Пушкін даваў сваё апошняе інтэрв'ю. Адкрываў выставу кіраўнік «Дома творца» Сяржук Доўгушаў.
У нас створився дом, ще один дом під назвою «Дом творців», де працювало 14 днів, 14 мастаков, і це стало виником ось того, що ви бачите. Я співав сьогодні пісню і в цей час думав про Алеся Пушкіна. Темою нашої вистави стала ось, не хотілося, щоб це була тема, але ми хотіли присвятити цю виставу Алесю Пушкіну. І я запрошую одну з головних, відказних і дівчих, це куратор «Дома творців» Воля Шніп.
Адносно коллектива, вот что за коллектив собрался у «Доме творца» и что, и кто это працавал?
Ой, у нас вельми был разностайный коллектив и вельми цікавый. До речи, як я вот уже шмат казала, где, что это были, конечно же, все белорусы. Это были белорусы... І так само ще хочу додати, що це мастаки різних узростів. І це така вельми цікава практика, тому що ми різне покоління, усе так отрималося разом. Але ми настільки некі, усе своє, настільки у нас така сімейна атмосфера отрималася, що якось ми називали і мамо, і тато. І, до речі, вельми було цікаво, і у нас вже з'явилися некі свої гумарні історії, і завжди це не так було вельми легко з усіми. І, до речі, вони вельми такі відказні, вельми серйозно підходячи до своєї праці. І люди, які можуть посміятися з себе, посміятися там з ситуації, але і, звісно, люди, усе ж таки, які ще спробують пережити це все на новій землі, ну і на нашій родній, пережити ці всі трагедії, які по сьогоднішній день нас не покидають, і шмат питань у кожного з них, як і у нас, і на які ми не можемо поки відказати собі. Чому це так і скільки це буде протягуватися. Ось, і тому для нас це була така момент і порефлексувати, і момент неяк десь знову набути надію на те, що все буде, все повинно бути неколи добре.
Я просто радуюсь, скільки з'явилось твору в Білорусі на цю тему. Ось, це пакутні очі, так? Це от всього Білорусі, вони глядять з надією і вірою. І це і є ось такі, очі героя. Це очі Тарайковського, очі Романа Бондаренки, очі кожного з нас, хто йде, правда?
А ви кажете, що у вас такий склався вельми добрий колектив. Ну, а в перспективі, може бути, ще раз ви зберетеся, щось, некий інший проєкт зробиться?
Так, до речі, вельми хочеться ще собратися. Я усіх буду додавати у свою суполку «Дома творців». І я ще так приоткрию такий секретик, що нас уже звали, не буду казати, у які городи, але вже готу виставу зовуть, і тому будемо вже, ось після відкриття трохи видихнемо, будемо вже ладити неку комунікацію з тими, хто хоче нашу виставу запросити до себе.
Не гони за прахом, утішайся Богом. Бо прах разов'ється буйними вітрами, а душі не купиш земними дарами. А душі не купиш земними дарами. Бо людська слава для душі отрава, хто з єю спознався, той з Богом розстався. Хто з єю спознався, той з Богом розстався.
Вясной таксама адбывалася выстава рэпрэсаваных беларускіх мастакоў. 17 мастакоў мы прэзентавалі, пра іх распавядалі пра іх творчасць. І было жаданне ў нас, канешне, паказаць у іншых гарадах, але гэта заўсёды арганізацыйна і фінансава вельмі складана. Тут зноў з'явілася надзея, што Беласток гэта будзе добры старт, і прычым мы так блізка ад Беларусі знаходзімся. Далей наступны кірунак гэта будзе Варшава, ёсць ужо зацікаўленыя ў Вроцлаве і Гданьску. Магчыма, атрымаецца, каб мы таксама завезлі гэта ўсё і паказалі.
На 26-м годзе будаўніцтва нашай Беларусі у нас забітыя людзі, забітыя улады, забітыя салдатамі ўнутраных войск, міліцыянерамі. У нас ёсць забіты Роман Бандарэнка, которага 31 год забілі. Я назваў гэту працу ўжо, калі я рабіў аўтарскі платок, узяў фарб, так же сама абмакнул, правёў па сцяне рукой, вылеў, побрызгаў пульверызатару на стекла. Эту працу я ўжо назваў жнівень 2020 года. Сёння. На жаль, гэта здарылася. Як я не хацеў, каб кроў асталась з мінулага, то кроў ўжо Романа Бандарэнкі, Александра Трайковска ўжо сёння ёсць. 2020 годзе, на 26-м годзе будавання мірнага нашай краіны. Вось у чым і актуальнасць. Вось чаму я зараз сапраўды хочуць выставіць у Кіевскім арсенале вясной 25 сакавіка запланавана выстава 40 беларускіх мастакоў, і яна будзе паказана ў Кіеве. Арыгінал, мы яе павязём.
А вы раней казалі, што плануеце правесці аукцыёны, а што, у якім это будзе фармаце, гэты аукцыён?
Зараз мы проста аб'явім, што все карціны, якія выставлены, іх можна набыць. І пасля выставы, і пасля адкрыцця можна набыць, і тым самым падтрымаць рэпрэсавана беларускае мастацтва, і частку грошай мы хочам перадаць сям'е Алеся Пушкіна.
Супрацоўніца не тэатра Ілона Карпюк.
Яго постаць надалей тут шпацыруе па вуліцах Беластоку, і дзякую вам. Что эта думка, что она еще не мая тут не будет ходить по этих улицах у Белостоку, что как раз в этот момент наши думки сустрелись, и вы звернулись просто, а моя шанса, что працую в таким месте открытым, незалежным, в яким есть простора, в якой можно сустракать людей, яких именам не ведаем, а напевно ведаем, але зараз не засямливаем с гэтыми працами, бо не в этом справа, але дякую вам усім. Дякую всім тим, які я провели гэты час у Белостоку.
Ну, карацей, конечно, скажу, что шмат было заявок з Беларусі, але такі короткий час у нас быў, і мы, конечно, не змаглі ім дапамагчы з візамі. Короткий час на набор. І, конечно, хацелася больш узяць людзей з Беларусі, таму што для іх гэта такая, ведаеце, некі такі і паветра нейкай свабоды, і ўвогуле такая камунікацыя з Еўропай і з намі, людзьмі, якія таксама нікому не трэба казаць пра нашы болі, пра нашы жахі, і такі некі свежы подых, каб яны тут нічога не баяліся, проста працавалі ў такой творчай атмасферы. Ну і, канешне, набірала і глядзела на творчыя працы мастакоў, тым, што для мяне было важна, каб чалавек быў рэальна таленавіты, у яго быў нейкі, можа быць, свой стыль, таму што ўсіх мастакоў свой стыль. І тут, дарэчы, вы на выставе пабачыце шмат-шмат розных стылей, гэта вельмі цікава, але яны так от аб'яднаны адной такой ідэяй. І вось, канешне, звертала ўвагу на вось такія крытэрыі, канешне, і прафесійныя, таму што ўсе даслалі мне свае CV, резюме і разглядалі яшчэ такія моманты. У нас ёсць агульная тэма, агульны праект. Гэта такі эмацыйныя карціны, але ў нас яны адлюстроюцца тым, што можна так абазначыць такую назву, як я называю эмацыйны зрух, калі кожны з нас перасэнсоўвае эмоцыю і хоча яе паказаць не ў сабе, як ён гэта адчувае, а як бы аддзяліўшы яе ад сябе. І калі б, напрыклад, эмоцыя была чалавекам, як бы яна выглядала. І, канешне, тут я таксама ўжо не то, што дазволіла, але проста у некаторых ўжо з'явіліся таксама і абстрактныя нейкія працы, таму што гэта таксама эмацыйны такі паток, эмоцыі і нашы падзеі, людзей, і ўсё гэта аб'ядноўваецца ў нейкую адну такую экасістэму.
Мастачка, якая ўдзельнічала ў праекце, Тася Валушка.
Я могу сказаць, што ёсць людзі, якія прыходзяць менавіта на гэтую выставу, таму што вельмі шмат беларусаў, якія зараз у эміграцыі, яны, канешне, ведалі Алеся, асабіста ведалі, таму спецыяльна яны прыходзяць да яго. Сёння якраз дзень народзінаў Алеся, таму сёння асаблівае свята, калі яму магло бы споўніцца больш, ён памёр вельмі маладым мастаком, на жаль. Быў закатаваны. Але, тым не менш, людзі пра яго памятаюць, прыходзяць вельмі актыўна. Напрыклад, учора прыходзілі інастранцы, англічане, італьянцы. Яны не зусім ведаюць гэтага мастака. Я б сказала, што гэта залётныя госці, але яны таксама цікавяцца мастацтвам, глядзелі, што тут адбываецца. Вельмі шмат палякаў тут таксама прыходзіць. З некаторымі мы нават пагутарылі пра сітуацыю, якая склалася сёння. І гэта, ну, такія сумныя падзеі, усе вельмі перажываюць, гэта зразумела, але тым не менш, напрыклад, некаторыя жанчыны-палячкі сказалі мне, што гэта важная тэма на сённяшні момант. Добра, што мы яе паднімаем, і вельмі добра, што мы гутарым пра гэта. Таму ўсіх запрашаю на выставу, яна чына да 18 жніўня, па выходных мы працуем з 11 да 20.00, па буднях з 4 да 8. То бок заходзьце кожны дзень, тут хтосьці будзе.
А вы асабіста ведалі этого мастака Алеся Пушкіна? Ну, прынамсі, ведалі ж карціны яго, творчасць?
Канешне, творчасць Алеся я ведала, але, на жаль, не была знаёма з ним асабіста. Мне былі цікавыя яго перформансы. Ну, самы такі знакаміты перформанс быў з тачкай, і вось, дарэчы, на самой выставе на адкрыцці таксама быў перформанс як дань памяці Алесю. Але мы крыху перайначылі гэты перформанс на лад таго, што адбылося з Алесем. Напрыклад, у перформансе Алеся быў гной, таму што яго быў перформанс накіраваны менавіта супраць улады дзейнічаючай, якая была раней, якая, да жалю, захоўваецца зараз. І замест гноя, напрыклад, нашыя мастакі памясцілі глебу, як сімваль таго, што Алеся зараз няма. І на гэтай глебе яны памясцілі кветкі, як сімваль таго, што ўсё ж такі жыццё, адраджэнне, яно адбываецца, яно адбудзецца. І не гледзячы на закатаваных людзей, закатаваных мастакоў, мастакі, якія жывуць зараз, яны будуць працаваць далей дзеля памяці хаця бы мастакоў, якія ўжо не з намі.
А вы маглі б яшчэ сказаць пра канцэпцыю вугле, пра адкрыццё? Тут як бы эта выстава не проста карціны вісяць, тут закладзена нейкія думкі, нейкія ідэі мастацкія.
Так, сапраўды. Гэтая выстава – это спалучэнне розных эмацыйнасцей мастакоў, якія працавалі падчас мастацкай творчай рэзідэнцыі на працягу 2 тыдняў. Яны стваралі свае працы. І менавіта падчас рэзідэнцыі мы дазналіся, што Алесь памёр. Таму тут спалучэнне адразу двух станаў. Это эмацыйнасць, тое, што адчуваюць мастакі і ў міграцыі, і ў самой Беларусі, таму што ў нас вельмі розныя мастакі былі, усе беларускія мастакі, зразумела. І нюанс у тым, што кожны з мастакоў перажываў навіну пра смерць Алеся па-рознаму. Таму, канешне жа, хтосьці выразіў гэтую дань памяці, як яго партрэты, хтосьці намаляваў нейкія такія асабістыя вобразы, хтосьці успомніў іншых дзеячаў, напрыклад, Марыю Калеснікаву, ёсць таксама у нас партрэт яе, хтосьці маляваў іншыя вобразы, але ў любым выпадку усе карціны звязаны з эмацыйным станам, які перажывае кожны з нас. Таксама на гэтай выставе прадстаўлены 2 мае працы. І хачу сказаць яшчэ, што ўсе працы можна набыць. Не толькі працы, тут можна падтрымаць і данатам нашых мастакоў. Усе грошы, якія будуць атрыманы, яны пойдуць ці сям'і Алеся, ці ў падтрымку таксама людзей, якія зараз у турме.
Мы сталі іншымі. Мы не можем жить так, как раней. Зараз часовая такая сезонная, назовем, перемога режиму. Спочатку эти шести звели на ручайки, потом по дворах разогнали, теперь по балконах будут сходить и стягивать, заставлять снимать, штрафовать нас будут. Я это чекаю, я к этому рыхтуюсь. Але придет весна, зацветут камени.
Вы пачулі публіцыстычную праграму «Мы бачым», у якой расказалі пра выставу беларускіх мастакоў, прысвечаную Алесю Пушкіну. Нагадаю, гэтая выстава будзе працаваць на выставачнай пляцоўцы не тэатра да 18 жніўня. А з вамі быў Алесь Аркуш. Да пабачэння.
«Мы бачым» – публіцыстыка для інтэрв'ю на Радіо Рацыя.